კატარში რადიო თავისუფლება თქმოსმად პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე პრეზიდენტის მიერ ერთპიროვნულად შეწყალებულთა საქმეებს არიცნობს. თვითმართველობის კოდექსის პროექტმა გორელების კმაყოფილება გამოიწვია. ამ თემებს უახლესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Pacha Nahalaya Tbilisi Sakalako Sasamartlo Mudanashaulo Tsno Politikuri Nishnis 7 Spetsrazmelis Tsamabis da Matmivart Ara Adamian Uri Mopqrobis Sakmeze, Romelits Shinagan Sakmeta Ministris Postze Misi Mushaobis Periods Ukavshirdeba. Akhalayas Garda Mosamartle David Mgeliashvilma Gamamartlebeli Ganacheni Gamoutana Amave Sakmeze Braldebul Kidev 7 Pirs. Tbilisi Sakalako Sasamartlos Ganmartebit Gamokleuli Mtkitsebulebebidan Gamomdinare Mosamartle Michnia Rom Ar Arsebobda Braldebulta Damnashave Tsnobis Tvisajiro Ashkara da Dam ჯერებამ მტკიცებულებათა ერთობლიობა. თავის მხრივ პროკურორმა დავით მესტვირიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განაცხადა, რომ ბრალდების მხარემ სასამართლოში საკმარისზე მეტი მტკიცებულებები წარადგინა. თბილისის საქალაქო სასამართლოსგან მიღებულ დასაბუთებულ განაჩენს პროკურატურა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჭირებს. ძალადობისა და ადამიანის პირადი ღირსების შეურაცხყოფის კიდევ ერთ საქმეზე სასამართლომ ბაჩა ნახალაეს გამამართლებელი განაჩენი წელს აგვისტოშიც გამოუტანა. ამასთან 2013 წლის 28 ოქტომბერს საქალაქო სასამართლო ლომბაჩან ახალაია დამნაშავე ცნო ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე და მას 3 წლი და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. 25 ოქტომბერს პროკურატურამ შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბრალდებულად ცნო სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების საქმეზეც. ამ შემთხვევაში ახალაეს ბრალდედება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით სასჯელო ახსულების სისტემის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა, რომლის შედეგად სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების საქმეზე მსჯავრდებული პირები უკანონო შეღავათებით და განსაკუთრებული პირობებით სარგებლობდნენ. ამ საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ახალაეს აღკვეთი ზომად პატიმრობა 26 ოქტომბერს შეუფარდა. თბილისში მიმდინარეობს ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს რეგიონული ამბასადორიალი, რომელსაც დღეს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მიმართა. მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა ის, რაც არაერთხელ მითქვამს, რომ განსაკუთრებულად დიდ პატივს ვცემ ებრაელ ხალხს და გამორჩეულად ვაფასებ მათ ნიჭიერებას. კიდევ ერთხელ ვუდასტურებ ჩემს პატივისცემას, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. მისივე შეფასებით ქართველებისა და ებრაელების 26 საუკუნოვანი ურთიერთობა და განსაკუთრებული მეგობრობა სამაგალითო უნდა იყოს მთელი ცივილიზებული მსოფლიოსთვის. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, სწორედ ამ დიდი მეგობრობის ნიშნად გადაწყდა, რომ მომავალი წელი ქართველი და ებრაელი ხალხის 26 საუკუნოვანი მეგობრობის საიუბილეო წლად გამოცხადდება. მანამდე ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ზევ ელკინი, რომელიც თბილისში მიმდინარე ამბასადორიალს ხელმძღვანელობს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძე შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ მან განაცხადა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ისრაელში ვიზიტის შემდეგ ორმხრივი ურთიერთობის ინტენსიფიკაცია მოხდა. ჩვენ მუშაობთ თანამშრომლობის შესახებ მთელ რიგ ორმხრივ შეთანხმებებზე და მივიღეთ გადაწყვეტილება, შეიქმნას ერთობლივი ეკონომიკური კომისია ორი ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენელთა მონაწილეობით, რომელიც იანვრის ბოლოს შეიკრიბება, განაცხადა ელკინმა. მისივე თქმით, შეხვედრებისას ასევე განხილული იყო რეგიონული პრობლემები და ისრაელის და საქართველოს თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა საქართველოს უყურებს როგორც მოკავშირეს და ძალიან ახლო პარტნიორს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით 100 მეტი პირის შეწყალების გამო დღეს თბილისში საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა კომისიის თავმჯდომარემ ელენე თევდორაძე. პრეზიდენტის მიერ ერთპიროვნულად შეწყალებულთა შორის არიან იუსტიციის ყოფილი მინისტრი სურაბადეიშვილის ძმა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაეს მოადგილე ნიკოლოზ ძიმცეიშვილი, რომლებიც იძებნებიან და პატიმრობა დაუსწრებლად აქვთ შეფარდებული. პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულთა შორისაა განზრახ მკვლელობისთვის უვადო პატიმრობა მისჯილი პირი, რომლის სასჯელი ვადიანი გახდა და მისი ამოწურვის შემდეგ გარკვეული დროის შემდეგ ეს პირი საპატიმროს დატოვებს. ელენე თევდორაძემ დღეს განმარტა, რომ კომისიამ რეკომენდაცია 127 პირზე გასცა. ამ ნუსხისთვის დამატებული პირების საქმეები მისთვის უცნობია და შესაბამისად პირადად ხელს მოაწერს მხოლოდ ამ 127 პირის შეწყალების დოკუმენტს.
როცა განზრახლელობის გამო ადამიანი სამუდამო პატიმრობაში არის, მაპატიებდა ნამდვილად რა მორალური უფლება გვაქვს აი იმ ოჯახის წინაშე. მე ჯერ არ მომიწერია ხელი და მე განვაცხადე, რომ მე მოვაწერ ხელს მხოლოდ იმ პატიმრებს, ვისაც ჩვენ მივეცით თანხმობა.
როგორც დღეს ელენე თედორაძემ განაცხადა, შეწყალების საკითხებზე მრავალწლიანი მუშაობისას დღემდე არასდროს შეხვედრია ძებნილი პირების შეწყალების ფაქტს. პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით 100-მდე პირის შეწყალება შესაბამისი კონსტიტუციური უფლების გამო კანონიერს უწოდებენ პრეზიდენტის პოლიტიკურ გუნდში. კახეთის გუბერნატორმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ იმ პირობებში, როცა სხვადასხვა ინსტიტუტ სხვადასხვა ძალა აკონტროლებს და პოლიტიკური ტემპერატურა მაღალია, ბუნებრივია, რომ ერთ ძალას მეორის გადაწყვეტილებები არ მოსწონდეს.
მაგალითად მე არ მომწონს ის, რომ პარლამენტის ამინისტრით გამოვიდა რუსეთის აგენტი შკრნინიკოვი და ვიღაცას ჩვენს პოლიტიკურ ოპონენტებს შეიძლება არ მოსწონდეთ პრეზიდენტის მიერ კონკრეტული ადამიანების შეწყალება, მაგრამ ეს პოლიტიკური შეფასების საკითხია. პრეზიდენტი მოქმედებდა იმ სამართლებრივი ჩარჩოს პირობებში, რომელიც მას აძლევს ამ ტიპის ინდივიდუალური შეწყალებების საშუალებას.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის მიერ მოხსენიებული ინდივიდუალური შეწყალების საშუალებას პრეზიდენტს აძლევს კონსტიტუცია, სადაც მხოლოდ ზოგადად წერია, რომ მას ამის უფლება აქვს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განმარტებით, ამხრივ მიხელ სააკაშვილმა განუსაზღვრელი უფლებამოსილება მას შემდეგ მიიღო, რაც 2005 წელს შეცვალა წინა წლის ნორმატიული აქტი. 2004 წლის დოკუმენტში ჩამოთვლილი იყო კონკრეტული პირობები, რა შემთხვევაში არ შეიძლება შეწყალება. თუმცა ამ აქტს 2005 წელს დაემატა შესწორება, რომლის თანახმად პრეზიდენტს შეუძლია ეს აკრძალვები არ გაითვალისწინოს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ კომისიის გვერდის ავლით შეწყალებულ პირთა უმრავლესობას ასჯერ მძიმე დანაშაულისთვის იხდიდა. ამ გადაწყვეტილებას უპასუხისმგებლობს და უკიდურესად შემაშფოთებას უწოდებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს მომწერ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის დამტკიცების შემდეგ დღეს პრესკონფერენცია გამართა მთავრობის კანცელარიის რეგიონებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი მელაშვილმა. მან კოდექსის დეტალები განმარტა და აღნიშნა, რომ მისი მთავარი მიზანია მოქალაქეთა გააქტიურება, რადგან სწორედ აქტიური საზოგადოება აკონტროლებს ეფექტურად როგორც ადგილობრივ, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებას. რა რეაქციები გამოიწვია თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის დამტკიცებამ გორში, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
მეორე დღეა გორელები ქუჩაშიც და სოციალურ ქსელებშიც ერთმანეთს ულოცავენ. ამის მიზეზი საქართველოს მთავრობის მიერ თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის დამტკიცებაა. დიდი ხნის განმავლობაში ადგილობრივი არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გორისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის დაბრუნებას ითხოვდნენ. წლების განმავლობაში ეს საკითხი ღიად რჩებოდა. ყოველი არჩევნების წინ პოლიტიკოსებიც პირობას დებდნენ, რომ ამ საკითხს მოაგვარებდნენ, მაგრამ დღემდე ეს ვერავინ შეძლო. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცნობით თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა იზრდება. ნაცვლად დღეს არსებული ხუთი ქალაქისა თვითმმართველის სტატუსი მიენიჭება იმ ქალაქებსაც, სადაც მოსახლეობა 15,000-ზე მეტია. თვითმმართველი ქალაქების მიმდებარე სოფლებისგან ჩამოყალიბდება თემები, რომლის ბაზაზეც მუნიციპალიტეტი ფორმირდება. სამინისტროს ცნობით თვითმმართველი ერთეულების მმართველი რგოლიც არჩევითი იქნება. კოდექსის მიხედვით სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოები შეიქმნება, რომლებიც სოფლის მცხოვრებთა რეალური საჭიროებების გამოვლენასა და მათ გადაწყვეტას ხელშეუწყობს. გარდა ამისა, გუბერნატორის ინსტიტუტის პარალელურად შეიქმნება კოლეგიალური ორგანო, რომელშიც საკრებულოს წევრები იქნებიან წარმოდგენილნი. აღნიშნული ორგანო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იქნება ჩართული. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით რაზმაძის თქმით, თვითმმართველობის ახალი კოდექსის მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ საზოგადოება მეტად იქნება ჩართული თვითმმართველობის საქმიანობაში, მაგრამ ამასთანავე გაიზრდება სახელფასო და ადმინისტრაციული ხარჯები, რადგან ახალ თვითმმართველ ერთეულებში ახალი ადმინისტრაციების შექმნა იქნება საჭირო.
გორში სავარაუდოდ არის ლაპარაკი, რომ 6 რგოლი უნდა შეექმნას თვითმმართველობის, მათ შორის თვითმმართველი ქალაქი და 5 მუნიციპალიტეტი. ამას თავისი თანხები დასჭირდება. აი ეს ყველაფერი მაინც გასავლელი არის. იქნება პრობლემები, იქნება კაზუსებიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში ალბათ გარკვეულ პერიოდის მერე ეს ყველაფერი დალაგდება და მივიღებთ იმ შედეგს, რაც გვჭირდება.
პოლიტოლოგ შალვა ტლაშაძის აზრით, ახალი კოდექსი იძლევა საშუალებას, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა უფრო ეფექტურად იმუშაონ. გარდა ამისა, ყველა მმართველის პირდაპირ გზით არჩევა მეტი დემოკრატიის მაჩვენებელი იქნება.
მოსახლეობისთვისაც უფრო ხელმისაწვდომი იქნება ის მომსახურება, რასაც თვითმმართველობა შეესთავაზებს ამ მრჩევებს.
საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის სახელზე წლების განმავლობაში გორისთვის ქალაქის სტატუსის აღდგენის მოთხოვნით არაერთი მიმართვა გაიგზავნა. ამ მიმართულებით განსაკუთრებით საზოგადოებრივი დარბაზი აქტიურობდა. ახლა ფეისბუქში დარბაზის გვერდზე ყველაზე მეტ მილოცვას სწორედ ამ საზოგადოებრივი გაერთიანების წევრები იღებენ. დარბაზის წარმომადგენელი თამაზ მაყაშვილი აცხადებს, რომ დრო გამოაჩენს ამ რეფორმის სიკეთეს, მაგრამ ახლავე შეიძლება ითქვას, რომ მეტი ადამიანი იქნება ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
მნიშვნელოვანი დრო იყო გუშინ, ჩვენი ქალაქისთვის ყველა ხარეგულია, დიდი ხანია ამ საკითხზე მომწიფებულია უკვე აზრი და ყველა ველოდებული წელს გადაწყვეტილება დღეს თუ ხვალ აუცილებლად იქნებოდა მიღებული. პრაქტიკულ ასპექტში რა სიკეთის მოტანა შეუძლია ხო ამას ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის, ამას ალბათ დაუგვაჩვენებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ის არის, რომ თვითონ თვითმმართველობის რეფორმა ადამიანების უფრო დიდ რაოდენობას აძლევს გადაწყვეტილებაში მონაწილეობის მიღების საშუალებას.
არჩევნები დასრულდა, მაგრამ მალე ახალი არჩევნებისთვის დაიწყება მზადება. თვითმმართველობის კონცეფციის და პროექტის მიხედვით მომავალ წელს გორს არჩეული მერი ეყოლება.
გოგა აბწეური საუბრობდა გორიდან, რომელსაც უახლოეს ხანში თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი ექნება. ამ სტატუსით უკვე სარგებლობს ქუთაისი, რომლის თვითმმართველობის წარმომადგენლები სერიოზულ საბიუჯეტო პრობლემებზე საუბრობენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის წლევანდელი ბიუჯეტის სეკვესტრის საფრთხეს ხედავენ ქალაქის საკრებულოს საფინანსო სარევიზიო კომისიაში. მისი თავმჯდომარის გიორგი გოგელაშვილის განცხადებით, 2013 წლის 9 თვის მონაცემებით ადგილობრივი ბიუჯეტი მხოლოდ 57%-ით შესრულდა. მისივე ინფორმაციით, გაურკვევლობაა ხარჯვით ნაწილშიც და ცენტრალური ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის ტრანსფერის სახით გამოყოფილი 16 მილიონი ლარიდან ქალაქმა ამ დრომდე მხოლოდ 1/4 აითვისა.
ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ადგილობრივი ხელისუფლება და ადგილობრივი თვითმმართველობა ვერ მოახერხებს ამ თარხის ბოლომდე ათვისებას, თანხა ავტომატურად დაუბრუნდება უკან ცენტრალურ ხელისუფლებას, ან დარჩება ადგილობრივ ბიუჯეტში და ჩაითვლება მომავალი წლის იგივე ტრანსფერად.
სეკვესტრის თავიდან ასაცილებლად არამიზნობრივი ხარჯების დაზოგვას მიიჩნევს აუცილებლად ქუთაისის ვიცე-მერი გიორგი შარაპიძე. მისი განცხადებით, მერიას შეუძლია დაზოგოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისთვის და ასევე ქალაქის ცენტრალური მოედნის მოსაპირკეთებლად გამოყოფილი თანხა, რომელიც საერთო ჯამში 9 მილიონ ლარამდეა. შარაბიძის განმარტებით, მსგავსი ეკონომიით ბიუჯეტის შემოსავლები და ხარჯები ერთმანეთს დააბალანსებს და ქუთაისის სხვა ვალდებულებების შესრულებას შეძლებს. როგორც ვიცე-მერი ამბობს, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უფასო მომსახურებას ცენტრალური ბიუჯეტი ანაზღაურებს, ქუთაისის მთავარი მოედნის მოპირკეთება კი კონტრაქტორ კომპანიას ჯერაც არ დაუსრულებია და შესაბამისად მისთვის თანხის გადარიცხვა არამიზნობრივი იქნება.
მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ წლის ბოლომდე ასე იქნება. ვიღებ ვალდებულებას ამისათვის, რომ არ მოხდეს ეს ცუდი სიტუაცია ქუთაისში და იმეც ვიტყვევ და პროგნოზით ამას მეუბნება, რომ ეს არ განხორციელდეს არავითარი სეკვესტრი ქალაქში.
ქუთაისის კიდევ ერთი ვიცე-მერი თენგიზ თოფურიძე უსაფუძვლოს უწოდებს საკრებულოს საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი გოგელაშვილის ინფორმაციას, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით მიღებული თანხა აუთვისებელია. თოფურიძის განმარტებით, დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ნაწილი დასრულდა, ნაწილი კი შესრულების პროცესშია და ტენდერში გამარჯვებულ ზოგიერთ კომპანიას ხელშეკრულებას უახლოეს დღეებში გაუფორმებენ. ვიცე-მერის განცხადებით, შესაბამისად დაიხარჯება ქუთაისში გზის საფარის ღვარსადენების და საკანალიზაციო სისტემის მოსაწყობად განკუთვნილი დაახლოებით 16 მილიონი ლარი.
ამ თანხის 100% ან შესრულებულია, ან შესრულების პროცესშია, ან ტენდერში გამარჯვებული ფირმა არსებობს. გარდამავალი პროექტებია. მოგესალმება თქვენ, რომ ჩვენ შევდექით მუშაობას მხოლოდ მე-7 თვიდან და 22 ქუჩის პროექტი იყო მხოლოდ აქ და რაც ჩვენ მოვედით მას შემდეგ აღნიშნულ თანამდებობებზე. პირველივე კვირაში ჩვენ გამოაცხადეთ 130 ქუჩის საპროექტო წინადადების კონკურსი და სამწუხაროდ 3 კონკურსის გამოცხადება მოგვიწია. ანუ ჩვენ სადღაც გადავედით უკვე მე-9 თვეში შესრულებების თვალსაზრისით.
ქუთაისის ვიცე-მერის თენგიზ თოფურიძის განცხადებით, ზამთარში წარმოებული სამუშაოები გზების ხარისხზე არ იმოქმედებს, რადგან ამ პერიოდში მხოლოდ ღვარსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა იგეგმება. ასფალტის და ბეტონის საფარი კი გაზაფხულზე დაიგება.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, რომლის საკრებულოსა და მერიაში ადგილობრივი ბიუჯეტის პრობლემებს ადასტურებენ, თუმცა მოსალოდნელი სეკვესტრის მიმართ საკრებულოს და მერიას განსხვავებული მოლოდინი აქვთ. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.